Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 27 avgustu hepdeniň penşenbe günü. Sun programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet dukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azyndan 72 adam öldi we 10 ýaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 ýaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglabasynyň aýallar we çağlardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbir ýerdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiýetleriň 26 awgustda Nobel bayrağynyň eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi soraw etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırşy edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň opozisiýon utgustyrjy geňesiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 13 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogy ýoly goýmak maksady bilen esaslandyrylan utgustyrjy geňesiň döredilmegini häkimeti bir kanun ýoly bilen basyp almak tinansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi soňy bilen daşary ýurda çykmagy mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlara we basyp ýatyrmalara garamazdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmiýetleri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozgamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, şeýlede bu işe daşary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutunýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça derine öwe geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma rus resmiýetleri şol sanda rus lukmanlary we Kremliň tarapyny tutýan media Navalnyň ýürüti niýet bilen zäherlenendigi baradaky garaýşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yağını devlet dumasının spikeri, komitiyetlerin birinin guman edilen zehirlenmeyenin arkasında daşarı yurtların durup durmandığını anıklamak boyunca derine geçirecektiğini meyelim etti. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmiýetleriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüti gollanmadan peýdalanýan çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarynyň arasynda ýurtdaky 30 million mektep okuwçysyna telewidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiyaları gurnamağa mümkinçilik beriyen meşhur Zoom servisinde nätazlıklar yüze çıktı. Amerika'da milyonlarca student online görünüşte tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar telewidenie arkaly berilijek bilimin hilini, şeýlede öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenine täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda.